Blebo Jésus a sien sui o kanyamin de Christramu. O se ke bien kumule, o ti anyambe un fwe boye trala unbe ti klaman pa. Bien son, o ti srambo o le nyunu, boye ningi un klati klaman pa. Ya le fwe kumbo we fre yi lazare, o la yi anonu. Bien son, kani we unen klasu, ye unen we ya pa. A un kwi pa, yson ti okrokodi anyambe un fwe yi alie mumo o guatabli ibo. Lele ya lwa mbe balibe atafili bien son, kani nubobo. Sanga kien kun Lazare ba wuli ye be fali be wali nyame ri kalo nyame sulo ye nyene kla o wiri ye anya be mfo ngusu ba wuli ye be siri sanga sinu lo on ni nyene ko ngwe on biasu ye kien kun anya be mfo yin tali nyame ri kalo yo pan fresran ke sran fi nyame sulo wa ukayi yo se ke be umi anvoe be umi anvoe suma Lazare mon fai sa bo inje nu ke fa pe nta mansu nsu nyene dan pari kanga noa Sanga isu telebos betele anyabe unfwe yelenga. Kuma dangpa wo ye, oni amu ye afyen. Yesonon fikula fima nyami erika wakoma sinu lo. Yesonon fikula fima sinu wakoma nyami erika anu lo. Ye anyabe unfwe yu lakpe nusuke, ini ama nube wa asyen sulo wabete unguanu. Yosu ike suma Lazare asyen sulo moku kanda ule krimini amamu. Ke oyuna babama anyine likanga bomi wunu wa ye inu yuinti. Anya be unfo en obuike se sono kun fi wi no wana okin okukande krebe be wakugo vite minya mamu amutie sute wanga babe fatari anya be unfo en beselike anya be unfo en ngaba kinre en otiana ore se be la fima nya mien den su kande sono kun kin wi no kokan krebe be su la fima su minya mamu Jesus Christ of wi no tieni yo kan na ore krelie O selibeke sa amuti minden na mula fi minden su amusu koma yuenu sangamu nya nangamangwa. Anyabe unfwe wafia sino afitema ya anyabe iya anyabe unti. O lisinu lo yereke iya anyabe unikule yo yili yangu lenyo. Blebo ye o unguanui wabuma nangamangwa iya akunda mlomlomlo. Blebo o unguanui obu akunda kenya mienu male bobo. Blebo o unguanui akunda kese blebo ogui iya anyabe unkla oka menwa. Nyamio seke esesie un yereke eniyeba yanu. Likenga woti sa dan trasa nkla engwa nu yole. Lazare wa fima nyami eri kala wa fitema iyalenti. Sangere keble wa wa sien suwain oni nyami ba fien oseli. Odumwa se siri yun ke oni nyami embe ko ya. Oyo ngabo nyami okruin. Ngwa ngabo yu nuwa sien suwain oti ngwa tika. Sange ngwa ngabo wu yue isin oti ngwa bo yu male. Mwa ye oti ngwa refwenyo. Yele stranga bo se siye un bikisa yele ko nyami beba yain. Nyami ikfuase kese sona kun onyame umwa nkla sanga ikla wa mli imuruso nyere beni. Mine mamu amu yokla nga wa mukla yo nka amu si nyami isi na mwa wu. Nyami ogya mwa ngre ya nwa nu amu tika nwa mwa wuru. Amu so Jesus Christ nu ye amu kla wuru nyami sulo.